pravoslavni pojmovnik.
Sveta tajna krštenja uvodi čoveka u telo crkve. Drugim rečima, krštenjem čovek postaje član crkve. Za ovu svetu tajnu Grci koriste izraz baptizmos, koja znači pogružavanje. Što krštenje u stvari jeste. Trokratno pogruženje u vodu u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Sveta tajna krštenja se sastoji iz dva dela, oglašenja i samog krštenja. Nekada je ona vršena ili na svenoćnom bdenju, kojemu je sledila sveta liturgija, ili na samoj svetoj liturgiji, na kojoj bi se novokršteni pričestio. Naročito vreme za krštavanje je bio Vaskrs, ali i veliki praznici poput Bogojavljenja i Pedesetnice. Tada bi bivali krštavani svi oni koji su prošli period oglašenja, o čemu ćemo sada govoriti. Činom oglašenja crkvi se saopštava da je određeni čovek izrazio želju da postane njen član i ispovedio veru hrišćansku. Ranije, kao što smo već napomenuli, i ovaj čin bio odvojen vremenski od samog krštenja i sledio mu je period poučavanja u veri, kojem je crkva vrlo pažljivo pristupala i koji je dosta dugo trajao, do 3 godine. Ovo je poučavanje bivalo organizovano u vidu škola, gde bi oglašeni dolazili na predavanja par puta nedeljno, najčešće sredom i petkom. Danas se čin oglašenja vrši neposredno pre krštenja. Tu sveštenik trokratnim duvanjem u lice, krsnim znamenjem i polaganjem ruke na glavu oglašenog, ovog izdvaja kao novo čedo crkve, posle čega zaprećuje satani da odstupi od onoga koji sada postaje vojnik Hristov. Zatim se i oglašeni sam odriče satana i svih dela njegovih i ispoveda veru u Hrista izgovarajući simbol vere. Ukoliko se krštava dete, odricanje i ispovedanje vere govori kum. Samo krštenje započinje osvećenjem vode u kojoj će ono biti obavljeno. Ovo stoga da bi ona od obične prirodne vode, silaskom Duha Svetoga, postala voda iskupljenja i novoga rođenja. U tu osvećenu vodu oglašeni se 3 puta pogružava u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, čime i postaje kršten u ime Svete Trojice. Ovo pogružavanje crkva razumeva kao umiranje staroga čoveka, a izlaženje iz vode kao rađanje novoga, oslobođenog smrću i vaskrsenjem Hristovim od nasljeđa greha i spremnog na podvig za dobijanje carstva nebeskog, odnosno osvećenja. Posle pogruženja, novokršteni se oblači u belu odeću, odnosno danas mu se stavlja na ramena beli peškir ili košulja, što je simbol njegovog očišćenja i novog početka, kao i zalog onoga kakav treba da trudom i ostane kao hrišćanin, savršen i bez mrlje. Malo pre kada smo govorili o predkrštenjskom poučavanju u veri, ostali smo dužni da kažemo da je reč o periodu kada su se krštavali uglavnom odrasli, te je ovakvo poučavanje bilo moguće. Tokom docnih vekova kada je preovladala praksa krštavanja dece, poučavanje nije prestalo, već je ostavljeno roditeljima i kumu da po svojoj savesti vaspitaju decu u hrišćanskim istinama i vrlinama. Osim toga, kada god je to bilo moguće, postojala je i organizovana veronauka. U odnosu na ovu praksu krštavanja dece danas se mogu čuti prigovori od strane baptista, jedna od mnogih protestantskih zajednica. Oni krštavanje dece kritikuju zbog toga što je malom detetu nemoguće da svesno, slobodno i odgovorno ispovedi veru, što je preduslov krštenja. Međutim, ovdje se radi o jednom potpuno drugačijem razumevanju krštenja i crkve uopšte. Naime, krštavanje dece svoje korene ima još u apostolskom periodu, a crkvi je ono bilo prihvatljivo i normalno iz tog razloga što krštavanje nije razumevala samo kao racionalni akt onoga koji se krštava, već kao blagodatno predavanje novokrštenom celokupnog života u koji nas je Hristos uveo krsnim stradanjem i vaskrsenjem. Dakle, čovjek veru ne prima samo racionalno, već čitavim bićem učestvuje u blagodatnom životu crkve, a ne možemo ne priznati da su deca i tekako sposobna da učestvuju i čitavim svojim bićem prihvataju impulse života. Sveta tajna miropomazanja. Ako krštenje razumevamo kao novo rođenje u crkvi, onda bi se sveta tajna miropomazanja mogla nazvati tajna osposobljavanja za taj novi život u koji smo se rodili. Reč je naime o primanju duha, odnosno blagodatnih darova Duha Svetoga, kojima nas on osposobljava za neprekidnu borbu protiv staroga čoveka greha u nama i za uzrastanje u vrlinama i savršenstvima novoga života u Hristu, to jest crkvi. Nekada se ova sveta tajna obavljala tako što bi episkop polagao ruku na glavu novokrštenog i darivao mu tako blagodat duha. Ova je praksa datirala iz apostolskog perioda. Danas se novokršteni, odmah nakon krštenja, pomazuje svetim mirom uz reči. Pečat dara Duha Svetoga. Pomazivanje znači poziv i posvećivanje svakoga hrišćanina na službu Bogu. Isto kao što je i Hristos pomazanik Božiji, jer sama reč Hristos i znači pomazanik, tako je i svako od nas pomazanik Božiji. Što znači da je svako od nas prizvan na večno svedočenje Hrista i carstva Božijeg u svetu. Svetu tajnu miropomazanja danas mogu da obavljaju i sveštenici. Završavajući ovu dvojednu svetu tajnu, sveštenik sa novokrštenim i kumom kruži oko krstionice, pevajući reči apostola Pavla. Svi koji se u Hrista krstiste, u Hrista se obukoste. Ovo simbolizuje to da smo krštenjem uvedeni u večni život i prizvani da večno sačuvamo darovanu nam zajednicu sa Bogom. Posle ovoga sledi omivanje od svetoga mira i postriženja vlasi. Oba ova čina pozivaju čoveka da se pred Bogom smiri i da se preda njemu na službu. Postriženjem se i završava sveta tajna krštenja. Svakome čoveku krštenom u ime Svete Trojice se otvara punoća crkvenog života da u njoj aktivno učestvuje, da živi po hrišćanskim vrlinama i pre svega da se pričešćuje časnim telom i krvlju Gospodnjom na svetim liturgijama. Interesantno bi bilo napomenuti da je u Rimokatolika miropomazanje odvojeno od krštenja i oni krštavaju decu, ali miropomazanje ili krizmanje, kako ga zovu, primaju samo već odrasli dečaci i devojčice. I to samo episkop ima prava da ga vrši. I za kraj da navedemo reči svetog apostola Pavla iz poslanice Rimljanima, koje sažeto i jezgrovito govore o smislu, cilju i nadi krštenja. Ili zar ne znate da svi koji se krstismo u Hrista Isusa, u smrt njegovu se krstismo? Tako se sa njim pogrebosmo kroz krštenje u smrt, da bi kao što Hristos ustade iz mrtvih slavom očevom, tako i mi hodili u novom životu. Jer ako postato smo sjedinjeni sa oblikom smrti njegove, onda ćemo i sa vaskrsenjem.
Pravoslavni pojmovi.